Afganistan'daki NATO askerlerinin yoğun başlığı etip John Allen bilgilendi. Bu hal uzgan tünde intiharçının il prezidenti Hamid Karzai yerdemçisinin ötürüğünden son buldu. Uzgan atnada Afganistan prezidentinin tuğanı atıp ötürülgen idi. Tularak etip Landış Harasova söyledi.
Кушма Штатлар генералы Дэвид Петреус Афганистандагы НАТО аскерлери башлыгы вазифасынан алынды. Мыңа мәгаен соңгы вакытта илдә күч куллану артуы сәбәп булгандыр. Узган төндә генә кораллы интихарчылар Афганистан президенты Ахмад Карзайның иң якын ярдәмчесе булган Мөхәммәд ханның өенә үтеп кирип аны үтерде. Урузган вилаятының элекке җитәкчесе булган ханның йортына ашыгыч ярдәм машинасы килде. Ләкин табиблар бик соң килде һәм ханны коткарып кала алмады. Аның белән бергә Орозганның парламент вәкиле Мөхәммәт Хасхан ватан балда үтерелде. Кабулның көнбатышында урнашкан ханның йортын саклау бик яхшы оештырылган. Кыралы сугышчылар Афганстанның иминлек кешеләре каршылыгына очраган. Соңрак Афганстан халык армиясе җитәкчесе Шах Шахим журналистларга сугышчыларның үлемен раслады. Мөхәммәт Хам һәм ватан балны үтергән ике сугышчы юк ителде. Аларны полиция атып үтерде һәм хәзер Барсыда контрольда, дейді Шахим. Хан шақты абыройлық әм қаршылықны шәхесі де, хәтті қайбіраулараны суғыш патшасы де бердді. Халан хакимиеті аны әфион сатушылар білен бәйлілікті ғайыплегеннен сын, ол 2006 жылны Орозған вилаяты жетекшесі орнынан жетләштірілді. Талибан бұл үлім үшін жауаплықны өзіне алды, хәмміні ханның натыға ердәм ету үшін үш алу деп аңлатты. Әлі Орозған атнадығына президентінің туғаны Кандахар башлығы етіп сайланған Ахмед Вали Карзай өтірілген еді. Бұл Хамид Карзай абыройына суға тұрған шақты жетті хүжуін болды. Аның туғаны Афганистан һәм НАТО шаралары өчен бик мөһим шәхес иде. Соңгы вакытта Афганистаннан чит ил хәрбиләрен чыгарып, контрольне ил гаскәрләренә тапшыру шаралары турында Кушма Штатлар президенты Барак Обаманың сүзеннән соң киеренкелек тагын да артты. Якшәмбе көнне министрлар Афганистандагы иң тыныч Бамиян вилаятында ил иминлеге өчен контрольне Яңа Зеландия хәрбиләренә хөкүмәт гаскәрләренә тапшыру шарасында катнашты. Афганистан саклану министры Габдул Рахим Вардак моны ил өчен бөек көн дип атады. Бүген Афганистанның сәяси, социаль һәм икътисади идарәсендә төптән үзгәрешләр башлануы минем өчен бик күңелле дивардак. Бамиян әкренләп Афганистан контроленә тапшырыла барачак төбәкнең иң беренчесе ул 2014 елга төгәлләнергә тиеш. Идарәне тапшыру көчле сак астында узды, чөнки Талибан моны уздыруга кымачау итәчәге белән янаган иде. Яңа Зеландияның 200 гаскәре әле кем дигәндә монда тагын бер ел калырлар дип фаразлады. Көньякта хәл яхшы якка үзгәрә барганда, элек шактый тыныч саналган төньяк һәм көнчыгышта киресенчә куркыныч арта. Узган айда интихарчылар төркеме Кабулдагы интерконтиненталь отелендә дистәләрчә кешене үтергән иде. Баранаты бралыклары килеп кенә һөҗүм итүчеләрне юк итте. БМО хисабында 2001 елны Талибан идарәдән киткәннән соң быелга 6 ай тыныч халык өчен иң авыры булуы әйтелә.
Афганстандагы соңгы хәлләргә Ландыш Харасова тукталды.